Hvis du har en bibel, eller tror du sterk nok til å åpne mobilen din uten å gå inn på Facebook, så kan du slå opp i Johannes kapittel 2, og så leser vi sammen. Og hvis du ikke sterk og ikke har bibel, så står det bak på skjermen. Det var nå like før jødenes påskefest, og Jesus dro opp til Jerusalem. På tempelplassen fant han dem som solgte okser, sauer og duer, og pengevekslerne som satt der. Da laget han seg en svepa tau og drev dem alle ut av helligdommen, og sauene og oksene deres med dem. Han strøtte pengevekslernes mynter utover og veltet bordene deres, og til dem som solgte duer sa han, «Få dette bort! Gjør ikke min fars hus til en markedsplass.» Amen. I 8 uker så leser vi som kirke Johannes evangeliet, både her på gudstjeneste, i småfellesskap, og hver for oss på denne fantastiske mobiltelefonen vår. Så bli med Bibelleseplan, og så leser vi helt fram til påske. Men før teksten vi leste nå, i kapittel 2, så har Jesus blitt døpt av døperen Johannes. Han har kalt til seg disiplene sine, og så har han dessverre gjort vann om til vin. Jeg avholdsmann, så jeg holder sånn når jeg leser det. Og så vi kommet til dagens tekst, som tilsynelatende kan inneholde ting som vi kanskje går glipp av når vi leser ved første øyekast, men som du som har svart belte i Bibelen, eller kanskje noen her som har bachelor i bibelskole, kan få med seg. Og det at Johannes skriver at Jesus går inn i Jerusalem i påskehøytiden. Det skal jo ikke skje nå. Det skal jo ikke skje for om flere år. Du som kjenner til Markus, Matteus og Lukas, de andre evangeliene, du vet jo dette, så er det noe Johannes ikke har forstått. Forstår han ikke kronologi eller rekkefølge, eller har de forskjellige hendelsesforløp? Jeg synes alltid det litt morsomt når jeg møter folk som litt sånn, kall det overbrennende ateister, som skal diskutere Bibelen med meg, og som sier, vet du ikke at det noen forskjeller i evangeliene? Jo, jeg har lest det, jeg vet det. Hvis det hadde vært så enkelt å motbevise kristentro, så hadde det blitt gjort for veldig lenge siden. Så før vi nå skal dykke ned i Johannes evangeliet og dagens tekst, så er det noe vi alle må forstå, enten du vil være bibelnerd eller ikke. Og det at Johannes skriver først og fremst fordi han ønsker å vise oss hvem Jesus Kristus er. Åpenbare han for oss som Guds sønn og vår frelser. Og selv om mye av det han skriver følger kronologi og hendelsesforløp, så velger han bevisst å løfte fram noen hendelser, spesielt andre steder i teksten, for å gjøre meningen enda klarere. For grunnen til at han skriver evangeliet sitt, det han faktisk veldig åpen om. Det ikke noe vi finner på, men han har skrevet det selv i evangeliet. Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene, tegn som det ikke er skrevet om i denne boken, men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Kristus, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Johannes har altså et tydelig mål, et tydelig formål med det han ønsker å formidle til oss, at Jesus blir åpenbart gjennom å lese ikke bare hva han gjorde, men med at vi skal forstå hvem han var. Og for å formidle dette, nå skal du få 30 sekunder med teologinerding, så bruker Johannes 3 sånne søyler, strukturer for å skrive evangeliet sitt. Og det første er at han bruker 7 tegn gjennom evangeliet. Det andre er at han bruker 7 «jeg er»-utsagn. Du har kanskje hørt dette. «Jeg er verdens lys», «jeg er verdens håp». Og så er det en litt mer sånn skjult struktur, som at han følger de israelske høytidene for å formidle til jødene at det de feirer, det de venter på, det er Jesus oppfyllelsen av. En av verdens mest anerkjente nyetestamentlige teologer, som jeg leser masse av, N.T. Wright, han har skrevet at den teksten vi leser nå, på mange måter er startskuddet på den kristne revolusjonen. Og vi leser teksten en gang til, så du får den litt godt under huden din. Det var nå like før jødenes påskefest, og Jesus dro opp til Jerusalem. På tempelplassen fant han den som solgte okser, sauer og duer, og pengevekslerne som satt der. Da laget han seg et svep av tau og drev dem alle ut av helligdommen, og sauene og oksene deres med dem. Han strødde pengevekslernes mynter utover og veltet bordene deres. Og til den som solgte duer sa han, «Få dette bort! Gjør ikke min fars hus til en markedsplass.» Siden handlingen skjer på tempelplassen, så skal vi starte med nøkkel 1, tempelet. I det gamle Israel så var tempelet sentrum for tilbedelse, musikk, men også selve samlingspunktet i samfunnet, nasjonale fester, sørgetid, sentrum for politikk og for elite. Og vi har rester av dette i vår tid også. Du husker kanskje 22. juli, hvordan samfunnet kommer sammen til kirken, hvordan man får et nasjonalt samlingspunkt. Kirken har også denne posisjonen i dag, men større enn alle disse hensiktene. Det jødiske tempelet hadde en hovedoppgave, å være stedet, selve stedet, hvor Israels Gud Jahve hadde lovet å være nær. For oss pinsvenner, eller frikirkevenner, holdt jeg på å si, så har det kanskje gått inflasjon i dette bibelverset, for hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Og dette er sant, men i gamle Israel så var likevel tanken om at Guds nærvær kunne knyttes til et så lite fellesskap mer fremmed. Tvert imot, dette bibelverset har blitt en grunnleggende måte for oss å tenke på grunn av det Jesus i dag skal peke fram mot. Men først, det er lett å lese rensing på tempelplassen med en sånn etisk moral nøkkel. Jesus går inn på tempelplassen, ser folk bruke den som en markedsplass, blir sint, sveper et tau og roper, «Dette er en plass for tilbedelse! Ikke kjøp og salg! Gå ut!» Og teologisk så er det ikke noe feil i det. Koblingen mellom penger, politikk, handel og kirke har ganske ofte ikke hatt de heldigste utfallene. De litt ekstreme tilfellene, du husker kanskje covid, hvor mange kristne sa, «Vips meg 1000 kroner, så blir du ikke syk», til det litt mer nære og ransakende. Potensielle økonomiske motiver i lovsang, kristenkjendiser, kristenmote, kristenmerge, kristenturisme, og det jeg leste om denne uken, kristenkrus. Alt du kan sette kristen foran og cashe inn og liksom, ja, du kommer ikke til Gud uten gjennom meg. Det er ikke noe feil med kristen krus. Hvis du først har lyst til å dra på krus, dra og hør Michael W. Smith i Norske Fjorder. Men vi står i fare når vi kobler økonomi og tro og økonomiske motiver til å virkelig surre det til. Hvis vi ikke passer virkelig på oss selv og holde tunga beint i munnen. Og så sitter du kanskje her og tenker, jeg skal ikke bli kristen artist eller kristen kjendis eller kristen influencer, så dette bibelverset er til noen andre. Da tenker du feil. Ikke lur deg selv til å si at du ikke bruker penger og troen din sammen. Av og til så sier vi jo som kirke, vi skal gjøre Oslo varmere. Hvordan ser det ut? Jo, for eksempel, vi sier vi som kirke drar til evangeliesenteret og virkelig gjør en forskjell. Vi sender liksom de 40 ivrige, og så betaler vi bare litt ekstra vi andre. Moderne avlat. Bibelen snakker mye om hvordan vi skal forvalte pengene våre. Det er sunt, og virkelig, jeg tror at givertjeneste og hvordan vi bruker de virkelig betyr noe for disippellivet vårt. Men i det samfunnet vi lever i, så er det jo blitt sånn at vi drar ikke på dugnad, vi kan heller betale 1000 kroner ekstra, så slipper vi, for tiden vår er så verdifull. Men kristent disippelliv, etterfølgelse av Jesus, handler også om å gjøre noe. Det handler om å handle på den troen vi bekjenner. Og da kan vi stå i fare i det samfunnet vi lever, at vi heller bare vil kjøpe oss ut av det. Kjøp oss ut, så kan vi få litt dårligere samvittighet, så trenger vi ikke tenke på det, og så kan noen andre ivrige gjøre det. Vet du hva? La oss være en kirke som går på troen, og så kan pengene og forvalterskapet følge etter som to hender, men ikke en skjev fordeling. Men selv om en moralsk pekefinger I denne teksten ganske treffende, så må vi passe oss selv for at vi ikke gjør Bibelen om til kun moral og etikk. For etikken viktig, men det faktisk et dypt teologisk poeng her. La oss lese. Han strøtte pengevekslernes mynter utover og veltet bordene deres, og til dem som solgte duer sa han, «Få dette bort! Gjør ikke min fars hus til en markedsplass.» Jeg startet med å si hvordan Johannes strukturerer evangeliet. 7 tegn. Tegn og under. Og de jødiske høytidene. Vi har allerede fått vite at vi på vei inn I påsketiden. Og så skal vi snart få snakke om tegn, under og mirakler. Men her det også et lite hint, selv om det ikke et tydelig «jeg utsagn». Fordi Jesus sier «min fars hus». Han kunne sagt «Guds hus, Herrens hus, helbrederens hus, nådens hus», men nei. Jesus viser oss her, og evangelist Johannes vil allerede nå, før vi har lest hele livsreisen gjennom evangeliet, vise oss at dette ikke snakk om en profet, ikke en ny døper enn Johannes, men Guds egen sønn. La oss lese videre. Disiplene hans husket at det står skrevet, «Brennende iver for ditt hus skal fortære meg.» Heftige ord. Hva betyr det? Vi starter med den første setningen. For I den jødiske kulturen så hadde de noe jeg virkelig ønsker at vi som kirke kan prøve å strekke oss mot, nemlig en brennende giver for skriften. For det gamle testamentet. For gjennom hele det nye testamentet så ser vi at disiplene sier «De husket det står skrevet, eller det står skrevet». Det som om de gamle tekstene lå liksom planta inn I hjertet deres, og at de kunne hente de opp. Vi her I kirken har et høyt bibelsyn. Bibelen Guds ord, det en autoritet I livet vårt, og samtidig så må vi være ærlige på at der kristne før var kjent som et lesende folk. Så vi kanskje kjent som et menende folk. Og jeg har ikke lyst til å bare være en del av en konservativ bølge. Jeg har lyst til å være en del av en Jesus-bølge. Mennesker som ikke bare kommer til denne boken og lar meningene sine påvirke det som står der, men som lar det som står her påvirke hvordan vi tenker. Denne boka først, denne boka, sannhet, min tanke, formes. Men for å få det til, ja, det fint med et høyt bibelsyn. Men for å få det ut I praksis, så må vi jo lese. Vi må åpne, studere og be den hellige ånd. Og nå åpenbare det som står her for oss I våre liv. Jeg ønsker I hvert fall at det skal få skje mer I mitt liv. At vi kan få børste støv av den, åpne den. Og lese den med iver igjen. Og igjen være kjent som et lesende folk. Som fremdeles mener, men på grunnlag av denne boka. Kanskje en utfordring til flere enn meg. Men tilbake til denne litt sånn brennende setningen. Brennende iver for ditt hus skal fortære meg. Denne referansen fra salme 69, og den viser oss den egentlige profetiske meningen bak denne dagen foran tempelet I Jerusalem. For salme 69, den handler ikke om moral og renhet. Man kunne referere til mange andre salmer hvis det var hensikten med det som skjer I dag. Men salme 69 handler om en rettferdig mann som lider fordi han utfordrer hele det religiøse og politiske systemet I Guds navn. Hør ekkoet av evangeliet. Og når Johannes legger akkurat disse ordene I munnen på disiplene, så sier han, det Jesus gjør her, setter han på kollisjonskurs med makten, men ikke I en opposisjon som ender med en sånn politisk reform, men som ender på et kors. Og spoler vi fram til klimakset på korset, den siste påske, så noe av det siste vi leser at Jesus sier dette. Jesus visste nå at alt var fullbrakt, og for at skriftordet skulle bli oppfylt, sa han, «Jeg tørster. Det stod et kar der med vinedik. De fylte en svamp med den, satte svampen på en isoppstilk og holdt den opp til munnen hans. Da Jesus hadde fått vinedikken, sa han, «Det fullbrakt», så bøyde han hodet og utåndet. For at skriftordet skulle bli oppfylt. La meg spørre deg, hvilke skriftord det som blir oppfylt her? Jo, igjen går vi til salme 69. De ga meg gift i maten, da jeg var tørst fikk jeg eddik og drikke. Så salme 69 ikke en tilfeldig sånn random bakgrunnsmusikk til Jesus sinne denne dagen på tempelplassen. Den et varsel på hva som ligger foran. Så når disiplene husker, iver fordi du skal fortære meg, så hører de mer enn lidenskap og sinne. De hører Jesu kall, de første skrittene mot korset. Denne tempelscenen peker mot lidelse, men Johannes vil også at vi som leser det, legger merke til at den også peker mot profeti, mot oppfyllelse. Så nå skal vi lese noe som får hele tempelplassen til å stoppe opp. Da tok jødene til ordet og spurte ham, «Kan du vise oss et tegn på at du har rett til å gjøre dette?» Jesus svarte dem, «Riv ned tempelet, og jeg skal reise det opp igjen på 3 dager.» Tegn. Hvor mange av oss har ikke lengtet etter et tegn fra Gud? Vis deg, Gud. Vis meg hvor jeg skal gå. Helbred vennen min. Hvis du bare gjør dette, Gud, så skal jeg tro på deg. Jeg trenger et tegn nå. Jeg ordentlig pinsevenn. Jeg tror på en levende, handlende Gud som kan og vil gjøre mirakler her og nå. Amen. Men Johannes strukturerer evangeliet sitt rundt 7 tegn, ikke først og fremst for å vise at Gud kan, men for at vi skal få åpenbart hvem Jesus er. De forteller oss at Jesus ikke bare kommer fra Gud, men at han handler som Gud. Og etter hvert tegn så blir vi som lesere av Johannes konfrontert med et spørsmål. Hvem tror dere at han er? I det gamle testamentet er det Gud som gir liv, stillende kaos, metter folket, åpner blindes øyne og vekker opp døde. Så når Jesus gjør disse tingene selv, så viser Johannes oss at dette ikke kun en profet, men det Gud selv, for dette noe bare Gud selv kan. Og det gjør tegn, under og mirakler, det gir dem en funksjon, nemlig å åpenbare Messias for oss. Og her kan vi som karismatiske kristne møte et lite problem. For ja, Jesus gjorde tegn, under og mirakler. Han satte fange fri, helbredet syke. Og vi tror igjen, vi tror at det kan skje nå, midt iblant oss. Amen. Samtidig så har sikkert alle her erfaring av manglende bønnesvar. Sykdom som ikke ble leget. Bønnesvar som ikke tilsynelatende fikk svar. Og det ingen lette svar på å stå i dette spennet. Vi lever i et hellig mellomrom. Guds rike her allerede, og enda ikke. Vi kan se glimt av det, men vi ser det ikke overalt rundt oss. Allikevel, derfor skal vi i tro på en levende, handlende Gud be for syke. Og så får vi av og til se glimt av helhet, av himmel i denne brutte verden. Vi skal legge hendene på hverandre som gjør forbund hver eneste søndag og i småfellesskap og mange andre steder. Fordi vi tror på en framtid uten smerte, uten død og uten sykdom. Og vi tror at det kan skje nå. Men samtidig så skal vi ikke be i benektelse av virkeligheten. Derfor ber vi. Gud, kom med styrke det jeg står i nå. Gi meg styrke nok for i dag og for i morgen. Så holder vi begge perspektivene oppe. Vi ber ikke til en taus Gud, men til en korsfestet og oppstanden
Gud.
Derfor kan vi legge alt framfor ham i frimodighet og med et håp. For vi vet at samme hva som skjer, samme hva som skjer i morgen, så har ikke døden siste ord. Vi skal lese videre. Og hvis det noen tvil igjen om at Johannes har lyst til å løfte oppstandelse, så leser vi. I 46 år har de bygd på dette tempelet, og du vil reise deg opp igjen på 3 dager, sa de. Men det tempelet Jesus talte om var hans egen kropp. Og da vi tilbake til betydningen av tempelet. Tempelet som var møtested mellom Gud og mennesker, offerstedet for synd, senteret for tilbedelse, identitet og åndelig autoritet. Så når Jesus renser det, så utfordrer han hele systemet, måten å tenke tro og Guds nærvær på. Jødene, de hadde gamle forventninger om at tempelet skulle bli ødelagt og gjenreist. Det hadde skjedd før, og mange trodde at det skulle skje igjen. Men Jesus gjør et teologisk skifte. Han flytter fokuset for tilbedelse fra bygning til kropp, fra sted til person, fra system til relasjon. Og dette var og ekstremt radikalt. Ikke Guds nærvær knyttet til en kirke lenger? Hva betyr det? Hva betyr det når Jesus sier at tempelet nå hans kropp? Hvis tempelet nå var stedet og himmel og jord møttes, der jødene gikk for å tilbe, hvor skulle de gå nå? Hvis tempelet var stedet hvor synden ble sonet, hvor offer ble gjort og hvor tilgivelse ble gitt, hvor skulle det skje nå? Hvordan kunne synden bli sonet, og hvordan kunne brutte mennesker bli hele igjen? Hvor går du for å bli hel igjen? Det kanskje et spørsmål vi lever med i forskjellige liksom, fasetter. Hvor går du når livet knekker? Når presset alt for sterkt? Når ingen andre gir deg bekreftelse nok? Er det dine egne styrker og prestasjoner som definerer deg? Er det Instagram? Er det usunne miljøer du vet at du egentlig ikke burde være i, men som bare gir deg litt sånn bensin allikevel? Er det jobb, studie og karriere? Altså, det nok familier her i Oslo som offret på jobb av Gud. Eller går du til avguder som bare vil bekrefte ting som du ikke finner bekreftelse for i denne boka? Noen ganger så står vi i fare for å gjøre troen vår til en markedsplass. At vi begynner å kjøpslå med Gud. Hvis jeg gjør dette for deg, Gud, så gjør du dette for meg. Hvis jeg bare litt sånn ekstra lydig, så kan du vel fikse en liten velsignelse til meg, Jesus? Eller... Nå skal jeg være vertskap 3 søndager på rad, for da kommer den jenta til å si ja når jeg spør henne ut. Det noe fundamentalt galt i den tankegangen. Det som vi tenker at Gud har den samme balansestokken som oss. Men kristen tro ikke karma. Hør, evangeliet at det fullbrakt. Og jeg tror Jesus vil velte våre åndelige boder, om du vil, og fri oss fra en prestasjonsreligion. Alt vi gitt. Dette evangeliet. Og i denne teksten vi leser nå, så ligger et dypt teologisk frempek, som for alltid skal minne oss, Guds folk, på at vi får motta nåde. Ikke fordi vi presterer, men basert på det Jesus gjorde med tomme hender. Og vi skal gjøre det om noen minutter. Feire nattverd. Når Jesus sier at hans kropp tempelet, sier han, det min kropp som blir stedet for forsoning, tilgivelse og gjenopprettelse. Og om noen kapitler så får vi lese at han innstifter denne nattverden. Jeg startet med at denne dagen foran tempelet på mange måter ble starten på den kristne revolusjonen. Og som du kanskje skjønner, så det mange liksom, teologiske hint og frempek og alt mulig rart som skjer i denne teksten. Men for at vi skal skjønne at vi må lese i lys av korset, så gjør evangelist Johannes et poeng av å zoome ut av dagen og fortelle oss litt fra etter oppstandelsen. Da han var reist opp fra de døde, altså Jesus, husket disiplene hans at han hadde sagt dette, og de trodde det som står skrevet, og det ordet Jesus hadde sagt. Og her kommer vi inn, meg og deg, vi lever etter oppstandelsen, etter oppfyllelsen av denne teksten. Hva lar vi den si for oss? Det nye tempelet Jesus Kristus ble knust på et kors, men sto opp igjen tredje dag. Og hvis Jesu ord stemmer, noe jeg i hvert fall bygger mitt liv på, betyr det at tilgivelse for mine synder, møteplass mellom himmel og jord, Guds kraft og nærvær, ikke kunne ha forbeholdt det som skjer innenfor disse fire veggene, eller noe annen kirke i Oslo, men tilgjengelig over alt. Apostelen Paulus tar dette bildet videre i sitt brev til Korint. Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? Hvis Jesus er det sanne tempel, og vi er i ham, da er kirken, og vi, meg og deg, kalt til å være det stedet hvor mennesker i denne verden møter den levende Gud. Tempelet i Jerusalem, det hadde murer og porter. Jesu kropp har sår og åpne armer. Og kirken, fylt av hans ånd, altså meg og deg, har fått ett oppdrag. Ikke å rope verden inn til disse fire veggene, men å bære evangeliet ut. Så mennesker kan få erfare en levende, handlende Gud og ta del av dette tempelet. Så hva betyr det for deg da? Jeg skal ikke bruke tid på flere GT-referanser. Kristen tro er mer enn intellektuell teologi, selv om jeg synes det er veldig spennende. Kristen tro er etterfølelse. Jesus sa ikke bare «kom og hør», selv om han hadde fantastisk mye jeg har lyst til å høre. Men han sa «kom og følg». «Følg etter». Se og erfar, og en dag vil du gjøre det samme selv. Så disse ukene, fram til påske, i fastetiden, hvor vi leser Johannes. La oss lese alle tekstene i lys av korset der framme. Og så kan vi se at alle tegn, under, mirakler, sorger, gleder og oppstandelser, alt har en hensikt i å vise Jesus Kristus synlig for denne verden. Og det gjelder ikke bare i denne boka, dere, i fortiden. Det gjelder her og nå. For denne dagen på tempelplassen viser Jesus oss sitt kall for hans liv. Men kristen forming, etterfølgelse, er at vi skriver vår historie i lys av hans kors, både måten vi tenker på og måten vi lever på. For en dag skal alt bli helt igjen. Kristen tro snakker om evigheten og framtiden, men den snakker også om nåtiden, her og nå. Hør det jeg skal si nå rett, og jeg har lyst til å avslutte med det. Evangeliet er ikke en profeti. For evangeliet er oppfylt. Det er fullbrakt. Det er ikke sånn at Jesus og døden står og kjemper fram og tilbake og kniver. Og så ser vi hvem som vinner dag for dag. Nei, evangeliet er ferdig. Det Jesus gjorde på korset en gang for alle, han vant over døden. Så det er ikke en profeti. Men evangeliet er profetisk og levende. Fordi det som skjedde for 2000 år siden forvandler oss den dag i dag. Guds ånd beveger seg blant oss, former oss og kaller oss til omvendelse, etterfølgelse og til å erfare Jesus. Derfor trenger vi å lese Johannes sine tekster og alle de andre tekstene i denne boka igjen og igjen og igjen. for å minne oss på hvilken Gud vi har med å gjøre. Kom, Hellige Ånd, og åpenbar Jesus for oss. Hjelp oss å se at vi ikke må komme hit for å få tak på hvem du er. La oss bruke kirken som en samlingspunkt og en arena for inspirasjon, men la oss gi oss glede og styrke til å be hjemme, til å lese Bibelen og til å søke deg hver dag der vi er satt. Når jeg forbereder forkynnelse, så prøver jeg alltid å stille meg et spørsmål som er: hva har du lyst til å si, Gud? Og så de siste månedene så har jeg brukt tid på å studere bønn. Jeg har lyst til å bli litt klokere på dette hjertespråket til Gud. Og så snakker jeg med gode kollegaer og mentorer. Og så har en av de utfordret meg på dette. En ting er hva Gud har lyst til å si. Men det er et annet spørsmål også, som er: Gud, hva har du lyst til å gjøre i kveld? Kristen tro er praksis og forming. Det er fantastisk å komme på gudstjeneste uke etter uke og bli lært opp i evangeliet og be sammen med kristne og være et fellesskap. Hver søndag trenger ikke være den mest følelsesladde søndagen for deg, liksom. Men for noen, så er akkurat denne søndagen en søndag hvor de kan få erfare Guds nærvær helt spesielt. Og for noen er det hver eneste søndag. Så Gud, hva har du lyst til å gjøre i kveld? Kanskje du trenger å bli satt fri fra en prestasjonsreligion. At du har lyst til å fortjene nåde, fortjene kjærlighet og bare... Du har lyst til å fortjene plass foran Gud. Og så sier Gud: slipp de lenkene og bare kom. Kanskje sitter du og synes det er skikkelig kjipt og skal ha lese Bibelen i 8 uker fordi du bare sitter med dårlig samvittighet. Kanskje Gud har lyst til å slippe de lenkene i ditt liv og heller gi deg en ny kjærlighet til denne boka, det som står der, så du kan få lese av glede og ikke av plikt. Eller kanskje du er her i dag og kjenner som de på tempelplassen som spør Jesus: vis oss et tegn. Gud, jeg står i noe tøft nå. Kan du komme og vise deg? Jeg har lyst til å be for deg. Kjære Jesus, du kjenner det vi bærer med oss inn i dette rommet. Du ser de lenkene som trenger å slippe taket i kveld. Du ser lengslene etter å erfare din levende ånd. Hellige ånd, kom og blås din vind i dette rommet. Åpenbar deg for oss. Frihet i Jesu navn.
Du har nå hørt en podcast fra Philadelphia-kirken i Oslo. Vil du vite mer om oss, gå inn på philadelphia.no. Og ikke minst, velkommen til å feire gudstjenester med oss hver eneste søndag, enten fysisk eller online.